O aire semellaba unha camelia branca. Tornouse en chuvia, atarecida ausencia, sombras escuras, columnas primordiales con volumen románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria. Unha estación de incienso, pranto, mirra bisal, salgueiros, partituras. As fontes fican soias, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove e gris Compostela, un cálice de chuvias, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos, camiño de Santiago. Unha longa coroa de cúpulas xiadas a facer un milagro polas pontes de Roma. A nosa historia a se ler baixo a lámpada pura na noite dos pazos abertos. Na noite de bruzada sobre panos de seda, catedrales pechadas, aras de perpiaño. Nun dolmen presentido perto de Comportela, biquei a tarde nos altares, mas non estabas ti. A percura do tempo, rachei as partituras do Codex Calistinus na Pórtico da Gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sin bruído. Desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovía en Compostela, mas non estabas ti.